Roedd y stori a ddywedodd mam gi wrth Mow yn un yr oedd llawer o bobl yn gwybod, ond, yn ara deg dros amser, wedi anghofio. Roedd fersiynau o'r stori wedi ei hadrodd dros y blynyddoedd, rhai ohonyn nhw'n fwy cywir nag eraill. Ac fel llawer o chwedlau, roedd darnau wedi cael eu hychwanegu, manylion wedi eu gorliwio, nes bod pawb yn gwybod fersiwn ychydig yn wahanol. A'r unig beth roedd pawb yn cytuno arno oedd bod ogof a thryso'r brenin yn ddi o amser maith yn ôl o dan y llyn. A dweud y gwir, be fys y ti'n meddwl pe bawn ni'n dweud wrth y ti mae mam gi Mo oedd yr unig berson oedd gyda'r stori'n hollol gywir? A bod Mo ei hun yn iawn hefyd am un peth. Roedd e'n llygad ei le, mae bywyd unig oedd hi, i fod yn geidwad yr ogof drosor o dan y llyn. Yr hyn nad oedd e'n gywir amdani oedd bod y creadur oedd yn gwneud y swydd yn un frawychus. Mi oedd hi'n eitha mawr, ond oedd hi ddim yn arbennig o frawychus o gwbl, o leiaf oni bai os nad oedd y ti'n ceisio mynd i mewn yr ogof. Draig oedd hi. Ond nid draig arferol, draig y môr. Amser maith yn ôl, oedd hi wedi cael ei dal gan y brenin a'i gorfodi i warchod yr ogof o dan y llyn. Doedd ganddi hi ddim dewis. Oedd y swyn a oedd gwneud yr ogof hefyd yn ei dal hi'n dyn, fel y dywedodd mam gi, roedd yn rhaid cael ceidwad ar gyfer yr ogof drwy'r amser. Am filoedd o flynyddoedd, roedd draig y môr wedi aros yn nyfynderoedd tywyll y llyn, heb wneud dim, oherwydd doedd neb wedi ceisio mynd i mewn i'r ogof a chymryd trysor y brenin. Nawr ac yn y man, byddai'n agor ei llygaid mawr gwyrdd i edrych ar y golau hael ymhell uwch ei ffen yn dawnsio ar yr wyneb y llyn. A byddai'n meddwl cymaint byddai hi wrth ei bodd yn teimlo'r awel ar ei gryddiau hi. Sut y byddai hi wrth ei bodd yn nofio yn y môr, lle roedd hi wedi byw cyn iddi gael ei dal a'i roi yn y llyn. Roedd cymaint mwy o le yn y môr, lle i neidio a chwarae a splasio yn y tonau. Yma, oedd yn rhaid iddi hi gyrluo i fyny ar waelod y llyn er mwyn peidio symud gwyneb y dŵr. Oedd yn rhaid iddi aros nes bod hi'n dywyll i dynnu ei hun i fyny at lan y llyn a gorwedd yn y goedwig a hyd yn oed wedyn ni fyddai'r swyn yn gadael iddi fynd yn bell o'r dŵr. Roedd hi'n gweld eisiau'r môr yn hiraethu amdano. Oedd hi'n gweld eisiau theulu hi. Weithiau, byddai hi'n crio dagrau mawr dreiglyd i lawr yno yn y dŵr tywyll. Ond, doedd hi ddim yn gallu gadael. Ni fyddai swyn y brenin yn gadael iddi wneud. Ac felly arhosodd hi, wrth i'r byd o amgylch y llyn newid, wrth i dau dyfu fyny o'i gwmpas, wrth i blant fel mwr eidio'i beiciau gwmpas y llyn a ffysgotwyr yn dod i daflu y llinellau ynddo, ac adar yn nofio ar arwyneb ac yn gwneud ei nythod o amgylch glan y llyn. Arhosodd y ddraig i lawr yno drwy popeth, tan un diwrnod.